Kā pastāstīja viens no pasākuma organizētājiem, Viktors Birze, sākotnēji bija iecerēts 2005. Pulcēties Čakstas laukumā un pēc tam nākt gājienā uz kapsētu, bet plāni tika mainīti un tāpēc šis gājiens būs stilizēts aptuveni 300 metrus tepat pie kapsētas. Un tad, kad mēs viņam jautājām, kāpēc tad ir šie plāni izmainīti, vai tas nav saskarā ar to, kad Krievu kopiena bija izteikusi domeju priekšlikumu atcelt šī gājiena rīkošanu, jo viņi šodien svin Masļeņicu un varētu iznākt sadursmes, bet Viktors Birzi man apgalvoja, ka noteikti šie te izteikumi nav par pamatu gājienu atcelšanai. Gājiens esot atcelts tāpēc, ka pasākumā piedalīties vēlas ievērojams skaits vecāku gadu gājumu cilvēku, un viņiem šie 2 kilometri, ko viņi līdz kapiem būtu spiesti nonākt, ir drusku par daudz šādā augstā laikā. Un tāpēc ir brauciens ar autobusu. Vēl Viktors Birzi man pastāstīja to, ka šeit kapsētā būs piemiņas brīdis un ziedu nolikšana pie piemiņas vietas karavīriem, un pēc tam pasākuma dalībnieki atgriezīsies šajā pašā okupācijas muzejā, kur ir paredzēts skatīties Askolda Saulīša filmu Sarkanais un brūnais par leģionāriem.